Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm pash e mirësi.
Në fillim të programit e 16 prillit argumentet kryesore, Papa Francesco dërgon një video mesazh Kongresit ndërkombëtar gruaja e jashtëzakonshme kushtuar Shën Terezës së Avilës që u mbajt në Spanjë, me rastin e 50 vjetorit të shpalljes së Shën Terezës doktoresh të kishës. Mirësia e Zotit është më e madhe se gjitha thjet tona, theksoi Papa.
Me rastin e mbledhjes së tyre plenare, Papa Francesco u dërgon një video mesazh i peshqvive të Brazilit, vend i goditur rënd nga pandemia. Feja është mbështetje dhe shpresa jep guximin për të ringritur përsëri.
Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Parolin, paraqiti dje enciklikën e Papës pranë selisë së Okubës në Gjenevë.
Papa i nderit Benedikti 16 mbushi sot 94 vjeç. Nuk i munguan urimet plot dashurisë të Papës Francesku dhe të besimtarve nga e gjithë bota.
Kalendari kishtar i 16 prillit me shumë shitorësh përkujton Shën Bernadetën Subiru. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe.
Në studio, Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumqi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Lutja që kthehet në vepra bëhet portë mshire që hapet për shpresën, na lejon ta shijojmë se Zoti është i madh dhe na nis për udhën e shenjtërisë. Papa Francesco e sheh Shën Terezën e Avilës siguruan që ia përçoi këtë mesazh të rëndësishëm kishës me gjithë jetën e saj dhe e shpreh këtë mendim në videomesazhin dërguar Kongresit ndërkombëtar gruaja e jashtëzakonshme që filloi të hënën e kaluar dhe përfundoi dje në Universitetin Katolik të Shën Terezës së Krishtit në Avila, kushtuar 50 vjetorit të shpallë së shenjtës, doktoreshe kishës.
Grua e jashtëzakonshme, kujton Papa, është shprehja e përdorur nga Pali 6 për ta përshkruar këtë grua të re, të aftë të ecë përpara në bashkim me Zotin, ti bindet shpirtit shenjt me buci, duke mbetur e gjitha zjarri dashurisë së Zotit. Guximi, krijimtaria dhe përkryerja Shën Terezës si reformatore, nënvizon Francesku, janë fryt i pranisë shpirtërore të Zotit.
Nuestros días tienen bastantes similitudes con los del siglo XVI en que vivió la santa.
Ditët tona kanë shumë gjashmëri me ato të shekullit të 16 në të cilat jetonte shenjtoria. Si atëherë dhe tani, ne të krishterët jemi të thirrur të bëjmë çështë mundur që përmes nesh forca e shpirtit shenjt të vazhdojë ta ripërtërijë faqen e tokës, me sigurinë që në fund të fundit janë shenjtorët ata të cilët i japin mundësi botës të përparojë drejt qëllimit të saj të fundëm.
Duke kujtuar se shejtëria favorizon një mënyrë jetese më njerëzore, Papa Francesco thekson se ajo nuk është për specialistët e hynorës, por thirrje të gjithë besimtarve. Gjithsesi, shejtëria është origjinale, pasi të gjithë thirren për rrugë të ndryshme.
Los santos nos estimulan y nos motivan.
Shenjtorët na nxisin e na motivojnë, por nuk janë për të kopjuar fjalë për fjalë. Shenjtëria nuk duhet kopjuar, sepse edhe kjo mund na largojë nga rruga unike dhe ndryshme që Zoti ka ndërmend për secilin prej nesh. E rëndësishme është që çdo besimtar ta gjejë udhën e tij. Secili prej nesh ecën në rrugën e tij të shenjtërisë, të takimit me Zotin.
Shenja e bashkimit me Zotin që kultivohet në lutje duket në vepra. Kjo nënkupton një ndryshim personal, sepse kur i hap zemrën shpirtit shenjt, njeriu bëhet më i përvojtur, më i vëmendshëm ndaj nevojave të vëllezërve, bir më i miri i popullit të Zotit.
Tal camino no se abre a los que se tienen a sí mismos por puros y perfectos.
Një rrugë e tillë nuk është e hapur për ata që e konsiderojnë veten të purifikuar e të përsosur, për katarët e të gjithë shekujve, por për ata që të vetdijshëm për mëkatet e tyre zbulojnë bukurinë e mëshirës së Zotit, i cili mirëpret të gjithë, i shëlbon të gjithë dhe u bën thirrje të gjithëve të jenë miqtë të tij.
Shën Teresa, e cila e konsideronte veten teje të mirë e të mirë, siç thoshte vet, e pranon, shpjegon Papa, se mirësia e Zotit është më e madhe se të gjitha këqijat që mund të bëjmë, dhe se ai nuk e mban mend dhe mos mirënjohjen tonë. Zoti nuk lodhet duke na falur, por ka rrezik që ne të lodhemi duke kërkuar faljen e tij. Ideali i vllazërimit u zbulua nga Shën Tereza, një grua jashtëzakonshme, një grua krijuese dhe inovative, përmes lutjes që ia hap udhën shpresës, një ideal që ajo dëshironte ta realizonte në kuvendet e themeluara prej saj, mësim i vlefshëm edhe sot kur ka konflikte të vogla ndërmjet kuvendeve.
Vivimos nosotros como la doctora de la iglesia tiempos recios.
Ashtu si doktoresha e kishës, jetojmë në kohë të vështira, kohë jo të lehta, të cilat kanë nevojë për miq besnik të Zotit, miq të fuqishëm. Tundimi i më i madh është të dorëzohesh para zhgënjimit, dhimbjes, para ndjenjes së trishtuar dhe të pabazuar se gjithçka do të shkojë keq. Ai pesimizëm i shtërpët, ai pesimizëm i njerëzve të paaft për të dhuruar jetën.
Një pesimizëm që i bllokon njerëzit në vathën e tyre të mbrojtur.
In cambio la oración nos abre, nos permite gustar que Dios es grande.
Nga ana tjetër, lutja na e hap zemrën, na lejon të shijojmë se Zoti është i madh, se ai është përtej horizontit, se Zoti është i mirë, se na do dhe se historia nuk i ka shpëtuar nga duart. Mund të ecim në rrugë të errta, por mos keni frikë nëse Zoti është me ju. Ai ecën gjithmonë krah nesh dhe na udhëheq drejt horizontit që e dëshirojmë të gjithë, drejt jetës së amshuar.
Me të fituat çdo sfidë dhe zemra është plot gëzim. E sfundi Papa na fton të lutemi me fjalët e Shën Terezës Avilës.
Nada te turbe, nada te espante.
Mos lejoni asgjë t'ju shqetësoj, mos lejoni asgjë t'ju friksoj. Çdo gjë kalon, vetëm Zoti nuk ndryshon. Me durim çdo gjë arrihet. Atij që ka Zotin nuk i mungon asgjë. Zoti i vetëm mjafton.
Përmes jush dua t'u drejtohem të gjithë brazilianëve në një kohë kur ky vend i dashur po përballet me një nga provat më të vështira në historinë e tij. Kështu thot Papa Francesco në video mesazhin dërguar pjesëmarrësve të asamblesë 58 të përgjithshme të konferencës kombëtare të peshqvive të Brazilit që po zhvillohet online mbi temën Shtylla e fjalës së Zotit, gjallërimi biblik i kujdesit baritor.
Me gustaría en primer lugar expresar mi cercanía a los cientos de miles de familias.
Do doja para së gjithash të shprehja afërsin time me qindra mira familje që qajnë humbjen e një të dashuri, thot Papa në spanjisht. Të rinjt e të moshuar, babalare nëna, mjek dhe vullnetar, shërptor të shenjt, të pasur dhe të varfër. Pandemia nuk ka përjashtuar askënd prej vujtjeve. Mendoj veçanërisht i peshqit që vdiqen viktimat Covid. I lutëm Zotit që t'u jap të vdekurve prehjen e përjetshme, vazhdon Papa, e t'u jap ngushëllimin zemrave të pikluara të afërmve, të cilë shpeshherë nuk kanë pasur mundësi madje as t'u thonë lam të mirë të dashurve të tyre. Ky largim pa u përshëndetur, pa u thënë lam të mirë, ky largim në një vetmi të thellë është një nga dhimbjet më të mëdha për ata që largohen edhe për ata që mbesin.
Nuestra fe en Cristo resucitado nos muestra que podemos superar este trágico momento.
Feja jo në Krishtin e ngjallur na tregon se mund ta kapërcejmë këtë moment tragjik, thot akoma Papa Francesco. Shpresa jon na jep guximin të ngrihemi sërish. Bamirësia na shtyn të qajmë me ata që qajnë dhe t'u japim një dorë, veçanërisht atyre të cilët kanë më shumë nevojë, në mënyrë që të buzëqeshin përsëri. E bamirësia, ne si peshqvi, na shtyn të zhvishemi. Mos keni frikë të zhvisheni, të gjithë e dinë se nga çka. Është e mundur të kapërcehet pandemia, është e mundur të kapërcehen pasojat e saj, siguron Papa, por ne do të kemi sukses vetëm nëse jemi të bashkuar. Konferenca e peshqvënore e Kishës Katolike të Brazilit duhet të jetë një gjë e vetme në këtë kohë, sepse njerëzit që vuajnë janë një gjë e vetme.
Ishte instrumento de reconciliación.
Të jesh instrument pajtimi, të jesh instrument uniteti, i nxit Papa Bergoglio i peshqvit e Kishës së Brazilit. Ky është misioni i Kishës në Brazil, sot më shumë se kurrë. Pikrisht për këtë është e nevojshme t'i lini më njanë ndarjet, mos marveshjet. Është e nevojshme të bashkoheni në atë që është thelbësore, me Krishtin, për Krishtin dhe në Krishtin, në mënyrë që të rizbulohet uniteti i shpirtit me dhuratën e paqes. Vetëm atëherë, si barin të popullit Zotit, shton Papa, mund t'i frymëzoni jo vetëm besimtar katolik, por edhe të krishterët e tjerë, si dhe burrat e gratë vullnet mirë, në të gjitha nivelet e shoqërisë, madje edhe në nivelet institucionale qeveritare, mund t'i frymëzoni që të punohet së bashku për të kapërcyer jo vetëm koronavirusin, por edhe një virus tjetër i cili prej kohësh ka infektuar njerëzimin, virusin e indiferencës, që lind nga egoizmi e krijon padrejtësi shoqërore.
Misioni i përhershmi së Lisë Shejt pran OKB-s në Gjenev, bashku me misionin e urdit e madjes, me Komisionin Katolik Ndërkombëtar për Migrimet dhe Forumin e Organizatave Joqeveritare Katolike, Universitetin Papnor të Laterane dhe Fondacionin Caritas in Veritate, paraqiti dje enciklikën e Papës Francesco Fratelli Tutti mbi vëzhdimin e misionit shoqërore, si dhe një riflektim mbi ndikimin e pandemisë aktuale në bashkësinë ndërkombëtare dhe në gjithë familjen njerëzore. Takimi u moderua në pjesën e parë nga vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit në Gjenevë, kryepeshkvi Ivan Jurkovic, u hap me reflektimin e sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin, i cili e konsideroi enciklikën Fratelli Tutti si mjet për të përdorur gjithësisht në diplomaci.
Në sfond të fjalimit të kardinalit Pietro Parolin, ishte dëshira e vënies në qendër të vëmendjes të parimit të së mirës së përbashkët të familjes njerëzore, për ta realizuar të cilin duhet një mendim e një veprim më guximtar edhe më krijues. E gjithë kjo përkon me angazhimin për të cilin janë të thirrur, vërejti kardinali Parolin, pjesëmarrësit në takim, drejtor të përgjithshëm e zyrtar të lartë të OKB-s në Gjenevë, si dhe ambasador të ndryshëm. Është edhe detyre veprimtarisë diplomatike të shumëmanshme të Selisë së Shenjtë, së cilës Fratelli Tutti i ofron një kontribut themelor. Për ta sqaruar konceptin e vllazërimit në bazë të enciklikës, sekretari i shtetit rikujtoi fillesën e papnisë së Franciskut, kur i sapo zgjedhur pati thënë: "Të lutemi gjithnjë për ne, njëri për tjetrin, e të lutemi për botën mbar që të ketë shumë vllazërim." Francesku theksonte kështu një kriter programatik vendimtar, pohoi kardinali Parolin, për të kapërcyer dikotomin apo ndarjen posaçërisht aktuale në këtë kohë pandemie të kodit të frytshmërisë nga kodi i solidaritetit.
Vllazërimi na shtyn drejt një kodi edhe më kërkuese më përfshirës, ndërsa solidariteti është parim i planifikimit shoqëror që u krijon të ndryshmëve mundësinë të bëhen të barabartë. Vllazërimi u krijon të barabartët mundësinë të bëhen të ndryshëm. Veprimtarinë e shumëmanshme, vllazërimi shndrohet në guxim e bujari për të paracaktuar lirisht e vendosmërisht objektivat përbashkëta e për të siguruar në të gjithë botën zbatimin e disa normave kryesore.
Kardinali Parolin kujtoi çështjet themelore që Selia e Shenjtë shikon të lidhura ngushtë me parimin e vllazërimit. Problemet e mbrojtjes së shëndetit, të refugjatëve, të punës, të së drejtës ndërkombëtare humanitare, të çarmatimit. Duke prekur temën e shëndetit, kardinali Parolin vërejti se njerëzimi provoi një lidhje të pasgjithshme pasojë pandemisë, duke ndjer veten në të njëjtën bark në mes të dallgëve, ndjesi vendin e së cilës sot e zu nxitimi për vaksinimin dhe mjekimin në nivel kombëtar. I pashmangshëm hendeku ndërmjet mundësive të vendeve të zhvilluara e të atyre të pazhvilluara në këtë drejtim kaq kritik.
Selia e Shejt përball një problemi sistematik si ky i mureve që pengojnë përdorimin e ilaçeve të domosdoshme për emergjencën e sotme, ofron një servijash udhëhecse për ta përballuar këtë çështje e frymzuar nga vlera e vllazërimit. Në çdo çast duhet të përqendrohemi mbi parimin e së mirës së përbashkët.
Sekretari i Shtetit të Vatikanit kujtoi se thirrje drejtuar bashkësisë ndërkombëtare për globalizimin e ri të solidaritetit të vazhdueshme nga ana e Papës ritheksohen me forcë edhe te enciklika Fratelli Tutti. E vërejti se 70 vjet pas themelimit të Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, numri dhe vuajtjet e refugjatëve, të shpërngulurve dhe të migrantëve flet akoma për një plak të hapur mbi trupin e botës.
Kjo le të nënkuptohen problematikat humanitare e shoqërore të thella. Në këtë kuptim, Selia Shejt mirëpret vizionin e Global Compact mbi refugjatët që synon të fuqizojë bashkëpunimin ndërkombëtar përmes ndarjes së përbashkët me të drejtë e më të parashikueshme të përgjithësive. Duke kujtuar njëkohësisht se rrugëzidhja e qëndrueshme ideale dhe e plot është ajo e sigurimit të drejtave të gjithëve për të jetuar e për të përparuar me dinjitet, paqe, siguri në vendet e tyre të prejardhjes.
Pasojë e masave parandaluse të pandemisë mbi të cilën ndalet kardinali Parolin është pasaj edhe kriza e botës së punës me ndikim të jetë negativ mbi pagën e punëtorëve, posaçërisht atyre që janë më të ligjshë. Në këto rrethana, nënvizoi, duhet të nisë një dialog shoqëror më i gjerë e më përfshirës në krahasim me format tradicionale.
Bashkëpunimi i organizatave të punëtorëve dhe punëdhënësve është themelor, por do duhet të integrohej nga aktorë që përfaqësojnë ekonominë informale dhe shqetësimet ambientale. Siç kujton enciklika e Papës Fratelli Tutti, duhet menduar për pjesëmarrjen shoqërore dhe politikën ekonomike në mënyra të tilla që përfshijnë edhe lëvizjet popullore dhe gjallërojnë strukturat e qeverisjes vendase, kombëtare e ndërkombëtare, në atë prua energjie morale që lind nga përfshirja të përjashtuarve në ndërtimin e fatit të përbashkët.
Por është edhe një front tjetër, sipas kardinalit Parolin, në të cilin duhet punuar, e drejta humanitare. Duke folur për të, ai kujtoi Henry Dunant, themelusi kryqit të kuq, që e bëri të veten Britmën të gjithë vëllezër. për t'i ndihmuar të plagosurit pa marrë parasysh në çllogore luftonin. Me këtë rast, kardinali Parolin citoi konventën e Gjenevës të vitit 1949 që thekson parimin e vllazërimit e vijoj.
Selia e shejt e ndërgjeqme për mos kryrjen e detyrës dhe ngurrimet e vazhdushme shpreson se shtetet do të mund të zhvillojnë mëtej të drejtë ndërkumtare humanitare me qëllim që t'i ketë mirë parasysh karakteristikat e ndeshjeve të armatosura bashkohore dhe vuajtjet fizike, morale e shpirtrore që shkaktojnë me synimin që t'i zhdukin krejtësisht konfliktet.
Dëshira për paqe e siguri, pohoj akoma hirësia e ti, kardinali Parolin, nuk mund të plotësohet vetëm nga mjetet ushtarake, aq më pak nga armët bërthamore e armët e shkatrimit në masë. Nga konfliktet nuk mund të presësh tjetër veç se vuajtje për të gjitha palët. Dëshira për paqe e siguri, pohoj akoma kardinali sekretari shtetit të Vatikanit, nuk mund të plotësohet nga mjete ushtarake e aq më pak nga grumbullimi i armëve bërthamore dhe i armëve të tjera të shkatrimit në masë. Konfliktet veç të tjera shkaktojnë gjithnjë vuajtje nga të gjitha palët.
Prandaj Selia Shejt inkurajon me bindje angazhimin e shteteve në fushën e çarmatimit e të kontrollit të armatimeve në drejtim të marrëveshjeve afatgjata në rrugën e paqes, e në mënyrë veçantë në frontin e çarmatimit bërthamor.
Duke ju afruar përfundimit, kardinali Parolin vëreti se për të ndryshuar rrugë për të realizuar vërtet një aksion të përshtatshëm për proceset që po vënë në jetë bashkësia ndërkombëtare, nuk mjafton shpallja e angazhimit, por është i nevojshëm një projekt i aftë për t'u përgjigjur kushteve të pas pandemisë.
Një element tjetër që nuk duhet harruar është edhe përgjegjësia individuale dhe aftësia për të ndjerë vëllëzër, domethënë për të marrë mbi veten nevojat e të tjerëve përmes marrëdhënieve reciproke që kapërcejnë izolimin dhe krijojnë frymën e bashkë punimit ndërmjet shteteve, individëve e organizatave ndërkombëtare.
Ndërkaq, kryetari i Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar, kardinali Miguel Angel Layuso Guixo, e përqendroi relacionin e tij në konferencë në kontributin që mund të ofrojnë për shoqërinë liderët e traditave të ndryshme fetare. Për Papën Francesku, pohoi kardinali, arti i dialogut është rruga për të kuptuar nevojat e botës dhe për të lidhur miqësi shoqërore. Dialogu këngulës dhe i guximshëm lexohet në enciklik, nuk bën bujë një lloj sinde shet e konfliktet e megjithatë e ndihmon jo pak botën për të jetuar më mirë, shumë më tepër nga sa mendojmë. Ati i shenjtë, pohoi kardinali, është plotësisht i bindur se fal bashkëpunimit të vërtetë ndërmjet besimtarve mund të punohet për të kontribuar në të mirën e të gjithëve, duke gjetur padrejtësitë shumta që ende e mundojnë këtë botë dhe duke dënuar çdo lloj dhune. Bashkëpunimi ndërfetar duhet dhe mund të mbështesë të drejtat e çdo njeriu në çdo anë të botës dhe në çdo kohë. Ne të gjithë jemi anëtarë të së njëjtës familje njerëzore, përfundoi ai. Prandaj kemi të drejta dhe detyra të barabarta si qytetarë të kësaj bote.
E në takimin e djeshëm organizuar nga misioni i përhershëm i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë, morën pjesë edhe përfaqësues të Komeve të Bashkuara, ekspertë studiues që vënë duke se enciklika e Papës Fratelli Tutti ofron vërtet një projekt për botën pas COVID-19. U theksua mes tjera se ka ardhur koha të veprohet si një familje e madhe globale, duke ndihmuar kështu më parë më të ligjshit, por duke mos e ndar botën e të infektuar e jo, mënyrë që gjithë globet të shërohet e jo vetëm nga koronavirusi. Nga hiri pandemisë të lind një epokë e re të realizohen ëndrat e vëllazërimit që pasuron Papa në enciklikën Fratelli Tutti, uroj se fundi rabini Argentinës Abraham Shkorka.
Benedikti i 16 mbushi sot 94 vjeç. Papa i nderit që kur hoqi dorë nga froni i Shën Pietrit më 11 shkur 2013, jeton në kuvendin Mater Ecclesiae në Vatikan. Kjo është ditëlindja e parë që Josef Ratzinger e kalon pa të vëllain Georg, i cili ndroi jetë më 1 korrik 2020 në moshën 97 vjeçare. Pikërisht për t'i dhënë lam të mirën, Benedikti i 16 shkoi në Regensburg e ky është edhe udhtimi i tij i fundit. Sot nuk i mungojnë padyshim urimet plot dashurisë të Papës Francesku, por edhe të besimtarve nga e gjithë bota. Dy javë më parë në një deklaratë për të përjavshmen katolike Die Tage Post, Benedikti 16 shprehu mirënjohjen e tij për vitin e Shën Josefit shpallur nga Papa Francesku e për letrën e tij apostolike Patris Corde.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.